достук жана ынтымак күнүн белгилемекчи. Бул тууралуу токтомду бүгүн Жогорку Кеңеш кабыл алды. Күздөгү күн менен түндүн теңелген учурунда мындай күндү белгилөө символикалык мааниге ээ жана көптөгөн элдерде байыртыдан майрамдалып келген. Жалал абадта бүгүн ар улуттун маданиятын даңазалаган фестиваль болуп өттү.
Рахмат Жаңыл. Эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен сиздерди Жаңыл Жусупжан тааныштырды. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндөгү маалымат. Синоптиктердин билдиришинче, эртең 21 октябрда дээрлик жаан чачын болбойт. Абанын температурасы сары өзөн чүйдө, түнкүсүн 2-7, күндүз 14-19 градус. Дала сөрөөндө түнкүсүн 0-5, күндүзү 13-18, Баткен дубанда түнкүсүн 4-9, күндүзү 16-21, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 5-10, күндүзү 18-23 градус. Ысык көл айдынында болсо түнкүсүн 1-6, күндүзү 9-14, тоолуу наарында түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, а күндүзү 8-13 градус. Бишкекте абанын температурасы түнкүсүн 4-9, күндүз 16-18 градус болот. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Баш калаа Бишкекте кыргыз казак парламентарийлеринин биргелешкен отуруму аяктады. Анда чек ара жана миграция маселелери талкууланып, ак жол чек ара бекетине жүргүнчүлөр өтүүчү кошумча коридор ачуу боюнча чечим кабыл алынды. Анткен менен казак тарап бажы биримдигине мүчө экенин айтып, көп маселелерди жалгыз чече албасын билдирди. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Кыргыз казак парламенттер аралык комиссиянын экинчи отурумунда Казакстандагы кыргыз мигранттарынын жана чек ара бекеттериндеги абал тууралуу сөз болду. Айрыкча ак жол бекетинде түзүлгөн кырдаал негизги талкууга айланды. Парламенттер аралык комиссиянын тең төрагасы Асылбек Жээнбеков эки өлкөнүн парламенттер аралык экинчи отурумунда жетишилген жыйынтыктар тууралуу буларды билдирди.
Парламенттер аралык комиссиянын жыйынтыгы боюнча, жумушун жыйынтыгы боюнча айрыкча зеленый коридор сыяктуу пункт пропускада ачылат, кудай буюрса. Грузовой поток өзүнчө, анан кийин жөн эле кетип аткан мындай пассажирский поток для граждан обеих стран башкача бөлүнүп туруп өтөт. Анан кийин келечекте жаңы жылга чейин грузовой потокту башка пункт пропускага которуу боюнча дагы бүгүн грузовой потокту дагы бир эки пункт пропускага башка жака которобуз. Кудай буюрса эмди жылкыга бул маселе толугу менен чечилет деп ишенебиз.
Ал эми Казакстандагы кыргыз мигранттары тууралуу кандайдыр бир жыйынтык боюнча парламентарийлер маалымат беришкен жок. Ал эми казак тарап көтөрүлгөн маселелердин баарын жай карууга куштар экенин, бирок бажы биримдигине мүчө болгондугуна байланыштуу жеке өздөрү чечип кое албасын маалымдашты. Казак парламентинин мажилисинин орун басары, парламенттер аралык комиссиянын тең төрагасы Жаныбек Карипжанов ушуга токтолду.
Мы до вхождения Казахстана в таможенный союз мы эти вопросы решали.
Казакстан бажы биримдигине киргенге чейин биз мурда бул маселелерди эки тараптуу чечип келгенбиз. Азыр болсо бизге бажы биримдигинин талаптарын эске алууга туура келет. Бажы биримдигиндеги өз шерикерибиз менен кеңешип, келишип чече турган маселелер болуп калды. Бүгүнкү көтөрүлгөн маселелерди чечүүнү Казакстан каалабай жаткан жери жок. Бул биздин бажы биримдигине мүчө экендигибизге жана аткарууга милдеттүү болгон тиешелүү милдеттерибиз бар экендигине байланыштуу болуп жатат. Кыргызстандын да бажы биримдигине кирүүгө арыз бергени бул жерде айтылды. Анда баары жеңилирээк болот. Бирок ага карабай, ал күндү күтпөй эле биз тиешелүү маселелерди чечкенге аракет кылмакчыбыз.
Взяли перед собой определенные обязательства, которые мы, конечно же, должны выполнять.
Ушул эле маселени казакстандык башка бир депутат Эрмухамбет Оморов да баса белгилеп кетти.
Депутат ретинде, парламентарий ретинде умутпообуз керек, баары заң түрүндө жүрүү керек. Бизге эл карайды, заңды бузбай жолун табуубуз керек. Онун үстүнө биз Казакстан Россия, Белоруссия менен бирге кедендик одакка кирдик, таможенный союз. Биздин действие, биздин жасап жатканыбызды биздин эки ана коллегаларыбыз да карап атыр. Таможенный союздун чек арасы, внешний границасы энди Кыргызстан осу кордой болду.
Ак жол чек ара бекетинде ачыла турган жашыл коридор маселени убактылуу гана чечерин эки тараптын өкүлдөрү тең белгилешти. Ал эми жыйынга катышкан бажы кызматынын өкүлү Шайлоо Мамбетходжоев ак жол бекетине ноябрь айынан баштап жашыл коридор ачылганы менен жүк ташуучулардын маселеси чечилбеген бойдон калаарын билдирди.
Эгерде өзүн алып келсе, айтып атпаймынбы, 50 килограмм өзүңө кийим кече алдыңбы, же болбосо башка буюм өзүң үчүн А башка производство үчүн же коммерция кылам деген ниетте товарың болсо, анда аны жөнөкөй төлөмсүз өткөрбөйт.
Казакстан, Беларусь жана Орусия түзгөн бажы биримдиги быйыл июль айынан баштап күчүнө кирген. Ошондон тарта соодагерлердин чекарадан өтүүсү кыйындаган. Бажы биримдигине кирген өлкөлөрдүн шартына ылайык адамдарга 50 килограммдан ашык жүк алып өтүүгө уруксат берилбейт. Эгер андан ашса бажы төлөмүн төлөөгө киргизилген. Бирок казак тарап 15 октябрда чыгарган чечимге ылайык 50 килограммга жетпеген коммерциялык негиздеги жүктөрдү алып өтүүгө да тыюу салынды. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Жалалабад тубандагы Алабука районунун Сафетбулан айылынын тургундары киши өлтүртүү деген шек менен кармалган адамды бошотуу үчүн ал жерге барган райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысын барымтага алып, камакка алынгандардын бирине алмаштырган. Бул окуя бүгүн жогорку кеңеште талкууга алынды. Бирок ички иштер министрлиги бул маалыматты төгүндөп жатат. Окуянын чоо жайын кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеди.
17 октябрь күнү Жалал Абад облусунун Алабука районуна караштуу Сафетбулан айылында киши өлтүрүүгө шектүү эки адамды кармоо учурунда жергиликтүү тургундар каршылык көрсөтүшкөн. Жыйынтыгында райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы Асилбек Бийчиев барымтага алынып, кийин ал камакка алынгандардын бирине алмаштырылгандыгы айтылды. Бул тууралуу билдирген жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Бөдөш Мамырова мындай чыр-чатактар улуттар аралык мамилеге таасир этиши мүмкүн экендигин айтты.
Анан ал митингди токтотоюн деп райондун роудун начальниги барса, аны залогко алып алыптыр. Акыры ошол жана убийство боюнча кармалган бир баланы алып барып, начальник милицияга алмаштырып келиптир. Алмаштырып келип, ошол баланы өткөзгөндө колдоруна көтөрүп алып, биз жеңдик деп кыйкырып, айылдын эли кирип кетиптир. Өзгөргө белгилүү ушул Сафетбулан деген айылда көпчүлүгү биздин ордош өзбек туугандар жашайт. Муну биз убагында эске албасак, буга биз көңүл бурбасак, муну Ош окуясынын башталышы дагы ошол Алабукадан башталган. Эми Роудунун начальнигин киши өлтүрүү боюнча күнөөлүү деп табылган адамга алмаштырып отурсак, ал эмне болгон начальник?
Ошол эле кезде мындай маалымат парламент олтурумунда ар түрдүү пикирлерди жаратты. Жогорку кеңештин төрагасы Ахматбек Келдибеков Алабукада болгон чатакты иликтеп чыгууну парламенттин коопсуздук жана укук тартиби комитеттерине тапшырды.
Бул маселени Исмаил Сагыш менен Туратбек Мадылбековдун комитеттерине берейли, тез арада тактап чыксын. Эгерде чындап эле ушундай болгон болсо, жооптуу кызматкерлер жооп бериш керек. Бул эмне де мамлекет дегенден кийин эми мындай болуп отурса, бул эмне деген шермендеч? Ошон үчүн эки комитетке протоколдук тапшырма. Тез аранын ичинде тактап, депутаттарга маалымат берсин.
Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Бөдөш Мамырованын парламент отурумунда айткан билдирүүсүн ички иштер органдары чындыкка коошпогон маалымат катары төгүнгө чыгарышты. Анда райондук милиция башчысын барымтага алуу фактысы катталбагандыгы көрсөтүлгөн. Ички иштер министрлигинин маалымат борборунун түштүк аймагы боюнча расмий өкүлү Жеңиш Ашырбаев киши өлтүрүүгө шектелген эки адам учурда райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоо жайында олтургандыгына токтолду.
Бирөөнү мылтык менен бир алты өлтүрүп койгон экен, ошону кармаганы барышса элдер эмне келип атасыңар, эмне карматып атасыңар деп чыгышкан экен. Анан начальник роудусу барып түшүндүргөндөн кийин тескерисинче элдер жардам берип ошол кылмышка шектүүлөрдү кармап берип, бүгүнкү күндө экөө ИВСде отурат экен. Эч ким андай барымта алган болбоду дейт. Азыр бүгүнкү күндө экөө ИВСде отурат экен. Туура эмес маалымат болуптур да.
Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда мергенчилик мылтыгы менен бир адамды атып өлтүрдү деп шектелген Кайрат Акбаров жана бейбаштык менен кармалган Толкунбек Исмаилов экөө тең 17 октябрь күнү Сафетбулан айылынан кармалышкан. Ошондой эле ал жерден дагы бир адам кармалып, бирок анын аракетинде кылмыштын курамы жок болгондуктан боштондукка кое берилгендиги айтылды. Коңчбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардан учкай мазмуну. Ливиянын убактылуу өкмөтү мурдакы диктатор Муаммар Каддафи өлгөнүн билдирди. Тажикстанда героин ташып бараткан кыргыз жараны кармалды. Жалал Абад облусунда жер титиреди, жабыркагандар жок экени айтылууда. Бишкектин жаң конуштарынын балдарына да күл азык бериле баштады. Кадырман угармандар, сиздер бул жана башка эл аралык ошондой эле жергиликтүү жаңылыктарды биздин сайттан да таап окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекит КЖ. Уктуруубузду эл аралык темалар менен улантабыз. Ливиянын убактылуу кеңешинин маалымат министри жана басма сөз катчылары Муаммар Каддафинин өлгөнүн тастыкташты. Анын алдында айрым булактар бийликтен кулатылган лидер Каддафи жараттардан жан бергенин жана анын туулган шаары Сиртени өткөөл бийликтин аскерлери ээлешкенин маалымдашкан. Сөз учугу Айнура Жекше кызында.
Ливиядан түшкөн кабарларга ылайык, Каддафи акыркы таянычы болгон Сирте шаарында өлтүрүлдү. Бул маалыматты улуттук убактылуу кеңештин расмий 3 өкүлү кабар агенттиктерине тастыкташты. Бирок кеңештин Триполиде жайгашкан жетекчилери азырынча билдирүү жасаша элек. Улуттук өткөөл кеңештин төрагасы Мустафа Абдель Жалил бир аздан кийин ливиялыктарга кайрылат деп күтүлүүдө. Телеканалдар Сиртенин тургундары шаардын жаңы бийликке лоялдуу күчтөрдүн колуна өткөнүн майрамдап жатышканын көргөзүшүүдө. Утурумдук кеңештин расмий өкүлү Абдель Маджид Млегда Каддафи буттарына жана башына жараат алганын буга чейин маалымдаган. Анын ростоосунда Каддафи качып бараткан жеринен НАТОнун аба соккусуна туш болгон. Ошол эле маалда Reuters агенттиги антикаддафичил аскерлерге шилтеме жасап кабарлагандай, полковник жер төлөөдө жашырынып жаткан. Чөнтөк телефонго тартылган сүрөттөн Каддафи делинген кансыраган адамды көрсө болот. АКШ мамлекеттик департаменти Каддафинин туткундалышы же өлүмү жөнүндөгү кабарларды бышыктай албасын билдирди. НАТОнун командачылыгы бүгүн эртең менен Сиртенин жанында аскерий 2 машинеге абадан чабуул коюлганын маалымдап, ошол эле маалда Гербенде Каддафи бараткан деген маалыматтарды тастыктаган жок. Утурумдук бийликтин куралдуу күчтөрү Сиртенин борборундагы имараттарга жаңы улуттук желектерди илишти. Улуттук убактылуу кеңештин басма сөз өкүлү Махмуд Шаммам BBC'ге буларды айтты.
Сирте шаары бошотулганын так билебиз жана ушул учурду күтүп жаткан Ливия эли үчүн бул өтө кубанычтуу кабар.
Associated Press агенттиги мурдагы режимдин кеминде 16 тарапкери, курал жарак жүктөлгөн жүк ташуучу машине жана башка жабдыктар колго түшүрүлгөнүн маалымдады. Өткөөл кеңеш Сиртенин кулашы менен Ливия бошотулду деп айтууга болоорун белгилөөдө. Жакынкы айларда жаңы өкмөт куралууга тийиш. Ага чейин Каддафи колго түшүрүлдү деген кабар тараганда Голландиянын премьер-министри Марк Рютте ал Гаагадагы эл аралык трибуналдын алдында жооп берет деп ишенерин айтса, Россиянын президенти Дмитрий Медведев Каддафинин тагдырын Ливия эли чечүүгө тийиш деген. Швециянын өкмөт башчысы Карл Билд болсо эми аны кылмыштары үчүн сот жообуна тартыш керек деп комментарийлаган. Өлкөнү 42 жыл бийлеген полковник Каддафи август айында улуттук өткөөл кеңешинин армиясы борбор шаар Триполини ээлегенде кулатылган. Анын үй бүлө мүчөлөрү чет өлкөлөргө качышкан. Полковниктин кайда жашырынып жүргөнү көпкө чейин белгисиз болуп келген.
Айнура Жекше кызы баяндады. Алматы шаарында түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташуу кеңешинин биринчи саммити башталды. Кыргызстан, Казакстан, Түркия, Азербайжандын президенттеринин башын кошкон бул жыйын маданий гуманитардык, экономикалык кызматташууну чыңдоо, терроризмге, кылмыштуулукка жана маң заттардын аткезчилигине биргелешип күрөшүү маселесин талкуулай турганы айтылууда. Кабарчыбыз Бакыт Асанов бул жаңы түзүм тууралуу айтып берет.
Түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташуу кеңешин түзүү чечими 2010 жылдын сентябрь айында кабыл алынган. Кеңешке Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан жана Түркия мүчө. Биринчи саммитке Түркия өкмөт башчысы Режеп Тайип Эрдоган өз өлкөсүндө болуп жаткан күрд козголоңунан улам катыша албай калганы кабарланды. Түрк тилдүү Өзбекстан жана Түркмөнстан кирбей калган бул кызматташуу кеңешинде өлкөлөр арасындагы маданий гуманитардык байланыштарды чыңдоо, экономикалык мамилелерди жакшыртуу, терроризмге, кылмыштуулукка жана маң заттардын контрабандасына биргелешип күрөшүү маселелери каралат. Советтер Союзу ыдыраган соң түрк тилдүү мамлекеттер өз ара кызматташууга умтулуп, бирок ал максат өз мүдөөсүнө жетпей, камыр жумур болуп кете албай жатканын адистер белгилеп жүрүшөт. Ошондуктан кызматташуу кеңеши ушул өксүктү жоюу иретинде түзүлдү, дейт түрколог профессор Сулайман Кайыпов.
Түрк өлкөлөрү бир аз комплекстүү, орусча терминология менен айтканда анан бир аз артта калган эл болгондугу үчүн биз ал биригүүнү, анан кийин бирөө менен тең жашоону, ошолорду теңсинип, өзүбүз менен тең алып жүрүү тажрыйбасына ээ болбой калыппыз да. Бирибизден бирибиз өөдөсүнүп, бирибиздин чек арабызды жаба коюп, улам бир нерсе боло калса, маселелерди ортоктошуп чечүү маселесине келгенде түрк өлкөлөрү биринен бири айырмаланып, биринен бири мындай жат болуп турат да. Мына ушуларды жоюш үчүн жанагы түзүлгөн консей жардамга келиши керек да.
Ошол эле учурда бул багытта азыркы бир канча мамлекеттен турган кеңештерге караганда эки тараптуу алака катышка умтулуу күч экендигин Кыргызстандын Түркиядагы мурдагы элчиси Мамбет Жунус Абылов белгилейт.
Ал эми жана экономикалык байланыштардын негизинен алганда биз эки мамлекеттин эле бири биринин түз катнашы менен болуп атат. Мисалы үчүн бизде Түркия менен Кыргызстандын, Кыргызстан менен Азербайжандын, Казакстандын баары бир байланыштары мына бул орус жактын двусторонний отношения деп коет да, ушунун негизинде жүрүп атат. Ал эми жанагы мынандай көп тармактуу байланышка келгенде ар бирибиздин өзүбүздүн саясий кызыктарга жараша гана мамиле болуп калып атат да.
Абыловдун оюнча, түрк тилди Өзбекстан менен Түркмөнстандын кеңешке маани бербегени түрк тилдүү өлкөлөрдүн ортосунда бирдиктүү пикирдин жоктугунан кабар берет.
Түрк мамлекеттеринин ичинен ар кандай көз караштар пайда болуп атат. Аны мунун себеби түрк мамлекеттеринин башчыларынын саммитинде мына геополитикалык бир таасири бар эме болуп турат да. Мисалы үчүн Казакстан Россиянын геополитикалык саясий аймагынан чыга алмайт. Мына Өзбекстан ушул түрк мамлекеттеринин саммитинде катышпай калган себеби мына бул өзүн сиздер билесиздер 2005 жылы Анжирандагы бир окуя болду го. Ошол окуяда мына түрк мамлекети Евросоюздун көз карашын колдоп Өзбекстанды мына катуу сынга алган.
Ал ортодо жаңы кеңеш эңириде Түркиянын Борбор Азиядагы таасирин арттыруу максатын көздөйт деген пикирлер да өкүм сүрүүдө. Бул үчүн региондо экономикасы абдан күчтүү саналган Казакстанга бөтөнчү ишарат жасалып, түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташуу кеңешинин биринчи саммити Алматы шаарында өткөрүлүп жатат деген ой камтылган. Ал эми 2012 жылдагы түрк дүйнөсүнүн борбору катары Астана шаарынын жарыяланышы да күтүлүүдө. Бул кеңештин Кыргызстанга кандайча пайда батасы бар деген суроо туулат. Бул мамлекеттер арасында Кыргызстан экономикалык жана коопсуздук жагынан эң чабалы катары сыпатталат. Түркия Кыргызстанга экономикалык, финансылык, гуманитардык жана аскерий жардамдарды берип келатат. Казакстандан эгин, мунайза, таш көмүрөңдүү ресурстар сатып алынат. Булардын ичинен Азербайжан менен алака катыш өтө солгун эсептелинет. Бул жагынан аталган кеңеш Кыргызстандын Азербайжан менен кызматташуусун жандантууга өлгөтүшү мүмкүн экендиги да айтылууда. Бул саммит Кыргызстанга оң таасирин тийгизет деген өз карашын мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов ортого салды.
Албетте мындай бейформалдуу президенттер бири менен чай ичкенде мындай сүйлөшүүлөр болгондо кайсы мамлекеттин кызыкчылык маселени көтөрө алат да. Ошондо менин оюмча бул өзүнчө бир жекеме жеке мамиле түшкөнгө мындай жакшы жылуу маанай түшкөнгө шарт түзүлөт. Менин оюмча бул пайдалуу.
Биринчи саммиттин жыйынтыгында жогорудагы төрт өлкө арасында Алматы декларациясына кол коюулары күтүлүүдө. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Маданий темаларга өтөбүз. Опера жана балет театрынын солисти Керимкул Орозбаев баритондордун парады деп аталган эл аралык фестивалдын лауреаты. Ал 30 ашуун операда башкы партияларды аткарып, устат катары шакирттерин да тарбиялап жүрөт. Ырчынын чыгармачылыгы жөнүндө Аманбек Дилденбай даярдаган сүрөттөмө.
Бул композитор Абдулла Смолдубаевдин жалынына күйгөмүн деген ырды аткарып жаткан улуттук опера жана балет театрынын ырчысы эл артисти Керимкул Орозбаев. Ал 2004 жылы Бишкекте өткөн баритон үндүү ырчылардын эл аралык фестивалында 18 ырчынын арасынан мыкты деп табылып биринчи орунду жеңип алган. Ал тууралуу ырчы буларды эскерди.
Бул эми баритондор парады Россиядан, Казакстандан, Кыргызстандан жалаң баритон үндүү ырдап жүргөн солисттер келип өзүлөрүн көргөзүштү. Мен ошондо Вердинин Отелло операсынан Яганын ариясын ырдап көргөздүм. Абдан жакшы өттү, элдер жакшы кабыл алды. Ошондо жеңүүчү болуп калдым, биринчи орунду алдым.
Керимкул Орозбаев 1970 жылдан бери опера жана балет театрында чыгармачылык менен иштеп келет. Ал опералык студияны аяктагандан кийин хордун солисти болуп, кийинчерээк Бүбүсара Бейшеналиева атындагы искусство институтун бүтүрүп, театрдын алдыңкы баритон үндүү ырчылык даражасына жетет. Керимкул Орозбаев жергиликтүү классик авторлордон тартып дүйнөлүк классиктердин опералык чыгармаларын ийнине жеткирип 30 чукул спектакльде башкы партияларды ырдайт.
Мисалы үчүн Насыр Дәулесовтың Құрманбек операсынан Құрманбектің рөлін атқардым. Айчүректің Семетей, Ажал Ордынадан Искендер, Вердінің Аида операсынан Аманасыра, Ригалетті операсынан Ригалеттің партиясын ұрдадым. Рахманиновтың Алек операсынан Алекін ұрдадым. Дағы-дағы көптеген партияларды атқарып жүрмін азыр шул уақытта.
Ел артисти чакыруу менен Алматы шаарындагы Абай атындагы улуттук опера жана балет театрына барып, мыкты партияларды аткарып жүрөт.
Казакстандардын ал жерде 3 опера менен барып жүрдүм. Евгений Онегин Чайковскийдин Онегин партиясын, Вердинин Аида операсынан Аманасыранын партиясын ырдадым. Жана Чайковскийдин Иоланта операсынан Роберттин партиясын. Бир айда 2-дөн 3-дөн чакырышчу спектакль болгон сайын барып ырдап келип аттым.
Ал опералык ырчылардан сырткары концерттерде кыргыз композиторлордун чыгармаларын, орус романстарында ырдап жүрөт. Кадырман угармандар, улуттук опера жана балет театрынын ырчысы, эл артисти Керимкул Орозбаевдин чыгармачылыгы менен учкай тааныштыңыздар. Берүүнү даярдаган мен Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Эл аралык хоккей федерациясынын мүчөлөрү Кыргызстанда хоккейди өнүктүрүү маселелерин талкуулашты. Бишкектеги муз аянттарын көрүп, жергиликтүү хоккейчилер менен жолугушту. Кеп спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макешти.
20 октябрда Бишкекте Эл аралык хоккей федерациясынын өкүлү Адам Силич жана Азияда бул спортту өнүктүрүү боюнча башка адис Гарвальд Прингифилд келишти. Алар спорт жетекчилери жергиликтүү оюнчулар менен жолугушту. Анда өлкөдө хоккейди өнүктүрүү маселелери талкууланып, сунуш пикирлер да айтылды. Эл аралык хоккей федерациясы кыргызстандык машыктыруучуларды жана калыстарды атайын курстардан окутууга жардам беришерин Адам Силич билдирди.
Motivation and dedication to growing the sport across the country.
Көлкөнү кыдырдым. Чынында Кыргызстанда хоккейге кызыккандар арбын экен. Бул абдан жакшы көрүнүш. Мындай демилген эл аралык хоккей федерациясы ар тараптан колдоо алат. Ошондуктан машыктыруучуларды жана калыстарды окутууга, алар үчүн курстарды уюштурууга жардам беребиз. Бул оюнду өнүктүрүү үчүн биргелешкен долбоор түзүү зарыл. Деди Адам Силит. Дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Үмбөт Кадыралиев өлкөдө 80 ашуун спорт түрү өнүгүп жатканын айтып, жаңыдан жанданып келаткан хоккейди өнүктүрүүгө эл аралык уюмдан колдоо керектигин белгиледи. Азияда хоккейди өнүктүрүү боюнча башка адис Гарвальд Спрингвилд хоккей ойногого зарыл болгон шаймандар менен камсыз кылууга аракет кылышаарын да айтты.
Азияда
хоккей өнүгүү жолунда турат. Бишкектеги муз аянты учур талабына жооп берет экен. Биз өлкөдө хоккейдин абалын билүү, талдоого алуу үчүн гана келдик. Келечекте биргелешкен долбоор аркылуу бул оюнду Кыргызстанда өнүктүрүүгө негиз бар экен. Бишкек шаардык спорт комитетинин төрагасы Шейшенкул Бакировдун пикиринде буга чейин хоккейге тиешелүү деңгээлде көңүл бөлүнгөн эмес. Ошондой эле эл аралык хоккей федерациясынын өкүлдөрү деле жарытылуу жардам берүүгө убада кылбай, жөн гана сунуштарды угуп кетишти.
Шаардан жер бөлүп берели, муз аянтын куруп бергиле деп. Бирок алар эл аралык хоккей федерациясынын өкүлдөрү биз эски клюшкалар менен обмундирование менен жардам берели деп эле салганга жардам берели дегендин ордуна сөз бере албай коюшту да. Мындайча айтканда конкреттүү сөз болгон жок ал жердечи.
Деди Шейшенкул Бакиров. Өлкөнүн хоккей федерациясынын президенти Анвар Омурканов бул оюнду өнүктүрүүгө аракеттер көрүлүп жаткандыгын айтып, декабрда Кыргызстан менен Түркиянын жолдоштук беттешүүлөрү болорун азаттыкка билдирди.
Декабрь айына Турциянын курама командасын чакырып атабыз. Индияда март айында Кубок вызова Азия болот. Ошого Индияга барабыз да. Региондордо балдарда форма тартышып болуп атат. Ошо формадан дагы булар жардамга даяр болуп атат.
Кыргыз хоккейчилери эл аралык мелдештерге барып турса гана чеберчилик өсөрүн, таланттуу жаш балдар таанылып келатканын федерациянын вице-президенти Бактыбек Иманалиев азаттыкка билдирди.
10-12 жаштагы балдар Казакстандын ачык биринчилигине катышып, экинчи орунду жеңип келди эки турда. Жаңы ойноп аткан кыргыз хоккей үчүн чоң ийгилик.
Кийим кечек хоккейчилерге экипировка алып алды деп атабыз.
Деди Бактыбек Иманалиев. Кыргызстандык хоккейчилер алгачкы ирет 2012-жылы Индияда өтө турган Азия чакырык кубугуна катышуу үчүн азыртан даярдык көрүүдө. Эгерде эл аралык хоккей федерациясы макулдук берсе, Кыргызстан дүйнө чемпионатынын 3-чү дивизионунда ойноп калышы да ыктымал. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Эми кулагыңыздарга күмүш сырга. Азаттыктын эртеңки таңкы тегерек үстөл талкуусу акчалай алыш бериш темасына арналмакчы. Бул маселе боюнча өзүңүздүн ой пикир сунуштарыңыздарды эртең 8:30-9 чейин Бишкектеги студияга 31-61-63 телефону аркылуу чалып билдирсеңиз болот. Ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу өткөрдүм. Мага үн оператору Павел Баллак көмөктөштү. Саламат болуңуздар.